Вы слухаеце радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіны раніцы. У праскай студыі Ганна Соўс
і Алена Строва.
Вітаем вас сёння чацвер, 13 лістапада. Месяц таму Еўразвяз прыпыніў візавыя санкцыі супраць Беларусі. Што змянілася за гэты час? Мы пагаворым пра беспрацоўе ў малых гарадах Беларусі. А гостем ранішняга эфіру будзе тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі. Вы даведаецеся, як пачуваецца народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Учора яго выпісалі са шпіталю. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня Ірынай Курапаткінай. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум свабоды і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку Алена Струвы пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністры абароны краін НАТО правядуць сёння ў Таліне неафіцыйныя перамовы са сваім украінскім калегам Юрыем Яханурывым на тэму будучага сяброўства гэтай усходнеўрапейскай краіны ў альянсе. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Расія не павінна перашкаджаць жаданню колішніх савецкіх рэспублік будаваць больш блізкія дачыненні з Захадам. Кіраўнікі дыпламатычных ведомстваў ЗША, Вялікабрытаніі, Кітая, Францыі, Нямеччыны і Расіі сустрэнуцца сёння ў Парыжы, каб абмеркаваць іранскую праблему і шляхі спынення Іранам ягонай ядзернай праграмы па ўзбагачэнні урану. За выключэннем Расіі і Кітая ўсе астатнія ўдзельнікі сённяшняй сустрэчы выступаюць за ўвядзенне чарговых санкцыяў супраць Ірану. Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондра заявіў, што выпрабаванні Іранам новага пакалення ракет класа «Зямля-Зямля», якія дасягаюць Ізраіль, цалкам несумяшчальныя з міжнароднымі абавязаннямі Тэгерану, ён заклікаў Іран надалей ўстрымацца ад выпрабаванняў. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар пры выбуху замінаванай машыны загінулі найменей 6 чалавек, болей за 40 параненыя. Паводле ўладаў, смяротнік падарваў машыну ў цэнтры гораду па дарозе паміж мясцовым офісам выведкі і будынкам кіруючай рады правінцыі.
Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Месяц таму Рада Еўразвязу прыпыніла на паўгода візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі і шэрагу чыноўнікаў. Што змянілася за гэты час? Гостем свабоды будзе тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі. Гутарка пойдзе пра тэатральныя фестывалі ў Празі і Менску. Мы пагаворым пра праблему беспрацоўя ў малых гарадах Магілёўшчыны. Учора Рыгора Барадуліна выпісалі са шпіталю. Вынікі грамадскай акцыі ў падтрымку народнага паэта Беларусі. Грамадская рэдактарка тыдня Ірына Курапаткіна сёння раскажа пра маладых беларускіх эмігрантаў у ЗША. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум свабоды і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку пра надвор'е. Сёння на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў. Толькі на Гарадзеншчыне чакаюцца кароткатэрміновыя дажджы. Раніцай у Віцебску, Гомелі і Менску каля градусу марозу, удзень каля плюс 5. У Берасці і Горадні раніцай плюс 1, удзень да 7 градусаў цяпла. У Магілёве чакаецца каля 3 градусаў вышэй за 0. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіна 3 хвіліны. Месяц таму Рада Еўразвязу прыпыніла на паўгода візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Што змянілася за гэты месяц? Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння ў Мінску адкрываецца беларуска-нямецкая канферэнцыя «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Еўразвязе». Яна арганізавана Берлінскімі фондам «Навука і палітыка» і нямецка-беларускім таварыствам пры падтрымцы амбасады Нямеччыны. Удзел у ёй возьме начальнік палітаддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмід. Яна лічыцца галоўнай перамоўшчыцай з афіцыйным Менскам з боку Брусэля. Хельга Шмід прыязджае пасля нядаўняга візіту яшчэ аднаго еўрапейскага чыноўніка, намесніка генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату па знешніх сувязях Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі. А учора прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі пабываў з візітам у Латвіі. Што азначае гэты візіт? Еўрапарламентар з Латвіі Альдзіс Кушкіс адзначыў:
«Еўрапейскіх чыноўнікаў у гэтым деле нет, двухстороннія адношэнні. Это прэм'ер Беларусі к прэм'еру Латвіі. а не наоборот. Во-вторых, это очевидно соотносительно новой политики и европейских государств, которые считают, что предыдущая стратегия изоляции Белоруссии от контактов с европейскими государствами не дало нужных результатов, и есть необходимость активизировать двусторонние отношения.
Поводле господара Кушкіса, візит у суседнюю Україну не дзіва. Візит Сергія Сідорського, до прикладу, у Португалію був би сюрпризом. Так само Альдіс Кушкіс відзначив, що взамін політики ізоляції нова європейська стратегія відносно Білорусі покуль ще не випрацьована. Тут покуль країни Євразв'язу не мають єдиної позиції.
Я лично вважаю, що якщо, крім политических заключенных ничего в принципе не изменилось, так значит и предыдущая стратегия не работала. Значит, должна быть новая. Она будет. Когда? Не могу вам ответить.
Былы наместник министра замежных справ в Беларуси Андрей Санников заявил, что минулый месяц вельми показальный. Улады продемонстрировали, что и они не жадают спынять политичные репрессии.
У нас появился притязень, который находится за кратами, это Боровенко. Потом были арешты сябров молодого фронта за антикоммунистичные лозунги. То, что демонстрируют улады зараз, это пустые обещания и демонстрация того, что никакого ожидания спынять политичный переслед нема улады. Тут нема пока что никакого подмурку, как можно было сказать, что некие измены отбываются, те нечто узгодено, как отбывались измены. Ну, европейцы поводили свои стратегии, которая полагает на том, как практично признавать улады и сопротивляться с уладами, а параллельно высовывать некие требования, демократизации, поваги до права человека. Вот они в эту гульню гуляют, а пока что выников в этой гульни на користь демократии я не бачу.
З Андреєм Саніковим гутарив Олесь Дашинський. Ви на хвилях Радіо Свобода. У гэтай хвіліни у Мінську працює наш телефон аутоадказник 266-39-52.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7 година 8 хвилин. У Празі завершився театральний фестиваль німецької мови. Традиційна для столиці Чехії осінська імприза сьоліта викликала особливий ажіотаж. Не перший год фестивальні спектаклі наведує білоруський театральний критик і кореспондент нашого радіо Вячеслав Ракіцький. Про фестиваль, увогулі про театральне життя Праги, ми будемо зараз з ним гутерити. Він сьогодні нашим ранішнім гостем і на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий день, Вячеслав.
Доброго ранку, Ганна.
Найперше, Вячеслав, кілька слов про сам фестиваль. У Європі вогулі і у Чехії, у приватності, театральні фестивалі не є ніяким дивом. Їх шмат, але чим відмітний гэты, яке його місце у театральному процесі?
Вельми істотна, Ганна, справа в тим, що ідея ладзіць такий фестиваль повстала з розуміння творців нескольких європейських країн, що сценічне мастацтво, як і чоловік, громадство, держава не можуть розвиватися знаходячися у самоізоляції. Ось люди театру Чехії, Німеччини, Австрії і Швейцарії вирішили відновити порушену колись традицію суіснування і взаємозбагачення чеської, німецької і габрейської культури. І столиці цього проєкту була обрана Прага, вельми гостинний такий город, і сьогодні імпреза ладилася уже 11-й раз программа называлася «Мужчина и жанчина», была складена передусім з класичних твораў. Берлінер ансамбль привез трогрошовую оперу Бертольда Брехта, Мюнхенскі камершпілі, сценічний варіант сценару фільма «Шлюб Марії Браун», Венський бюргтеатр «Шмат шуму з нічого Шекспіра», Праскі театр «Комедія» показав процес Кафки. Як бачите, Ганна, репертуар для сапраўдных театралов, а форма спектаклів дык і ввогулі разлічаная на гурманов.
Тому на повні кошти на квитки побили усі рекорди, де вони майже одразу стали дефіцитними. А як театрознавця, ви побачили нечто принципово нове?
Ведаєте, не сказав би твердо, що побачив принципове нове, але принципово, досконале так. А може принципово новим і з'являється принципова естетична досконалість. Тут я маю на увазі спектакль трогрошова опера Бертольда Брехта і Курта Вайля, який був поставлений до свого 80-годдя на своїй родній сцені у театрі Берлінер ансамбль одним бодай что самых значных режиссеров сучасности американцем Робертом Уилсоном. Уилсон, Ганна, это не только выдатный режиссер, он так само вельми модный скульптор, мастак, дизайнер, и во всех этих галинах лечится последовником сюрреалистов. И вот это вызначает гармоничность формы ягоных спектаклей. Скульптурно выверенные мизансцены, декорации, светло, костюмы, про которые можно говорить до бесконцости, грим, жесты, плясты виконавців зливаються у вельми гармонічне, вельми стильне, пригоже видовище. Чорно-білий спектакль, який нібито існує понад реальністю. І ось досконалість форми американського режисера подмацовується гранічною дисциплінованістю акторів одного з лепших німецьких, а може й ввогулі європейських театрів. Навіть пальці рук акторів у просторі величезної сцени оказуються достатковими, каб сыграть цілий епізод. Я навіть порівняв би цей спектакль з самими досконалими архітектурними ансамблями типу «Версалю» чи «Зимнього палацу», де ніводної деталі нема лишній. І тут спочатку дух захоплює від пригожості, досконалості, а після починаєш думати, що вже тут нічого не зміниш. Вони такими залишаться навічно, мертвими у своїй пригожості. Ось так і зі спектаклем Роберта Уилсона. І в цьому я бачу одну з тенденцій сучасного всесвітнього театру найвищої проби. Коли відчувається дефіцит ідеї, а дефіцит ідеї ще не безумовний, тоді майстри вибирають пригожість, гармонію, мистецьку досконалість.
В'ячеславо, але ж відомо, що твор Брехта і Вайля – це класика політичного театру. В основі класичної п'єси – проблема корупції, той моральний бруд, який нас пораджає, ті наступством якого вона з'являється. А ви тепер говорите про пригожість.
І ось тут парадокс. У гетим є ще одна відовочна тенденція сучасного театру. Многі режисери сьогодні відмовляються від політичного змісту п'єс. Навіть декларують пріоритет чоловіча над політичним. Трогрошову оперу Роберта Уилсона можна сприймати навіть як маніфест такого шляху розвиття мистецтва. Корупція режисера не цікавить. Вона поза дужками реальності. Вона відовочний факт. Його цікавить природа заганності чоловіка. Гетая заганність чоловіка становиться привабной, пригожий, усіпераможний, а пригожий, метафоричний, досконалий театр уже сам по собі вищий за політику. І ось ще одним фестивальним спектаклем «Шлюб Марії Браун», один уже з лепших сучасних німецьких режисерів Томаш Остермайер, політичний зміст природи економічного діва післявоєнної Німеччини виявляє праз фізіологічної паралелі. Гроховна Марія Браун – гета Аденаурова Німеччина, яка худенько забилася на своє брудне минуле і знов кинулася у блуд. І знов тотальний театр з безмежної режисерської фантазії. І не страшно, звісно, актори не можуть зіграти, за їх це зробить кінопроєктор. Не так талановито, звісно, не так гармонічно і логічно, як у Уилсона, але у тим же керунку тотального театру. Маски замість почуттів, фізіологія і природа граху як центральна тема. Напевно, 21-е століття знов дає цьому підставу і такої тематиці, і такої театральної мови.
Гость ранішнього ефіру «Свободи» – театральний критик В'ячеслав Ракіцький. Ми протягнемо гутерку з ним літерально про 100 секундів, за які Олена Струви нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Прадстаўнік Рособарон экспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы ад беларускага боку пакуль не было. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі пабываў з візытам у Латвіі. На прэс-канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў абедзвюх краін Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту памерам 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. Герт Арэнс, кіраўнік назіральнікаў АБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі ў верасні, заявіў у Кіеве, што старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына павінна быць выключэннем са спісу неўязных у Еўразвяз. Паводле Арэнса, неправільна пакідаць Ярмошына ў гэтым спісе, калі прэзідэнт Александр Лукашэнка, чыя інструкцыя яна выконвае, выключаны з яго. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму, а ягоную сакратарку Ладлену Функ маюць адправіць у жаночую калонію ў Гомелі. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Дмітрий Гарачка, які абараняў асуджаных. Дмітрий Павлюченко, які раней камандаваў брыгады спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў па баявой падрыхтоўцы. Павлюченко застаецца ў спісе неўязных у Еўразвязі ЗША за падазрэнняў наконт ягонай датычнасці да знікнення апанентаў рэжыму Лукашэнкі.
Алена Струвая вакол Беларусі за 100 секундаў, а з намі па-ранейшаму на простай тэлефоннай сувязі з Мінску тэатральны крытык і карэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, у Беларусі апошнімі гадамі таксама пашыраецца фестывальны рух. Ці ёсць розніца паміж фестывалямі ў еўрапейскіх краінах і ў Беларусі?
Сапраўды, Ганна, Беларусь не прамінула ўсясветная тэндэнцыя збліжэння культуру праз вестыбалі. Фестывалі сапраўды праводзяцца пэўныя фестывалі, праўда, згубіліся фестывалі такого кшталту, пра які я некалькі хвілінаў назад расказваў, маю на ўвазе, што згубіўся фестываль прыбалтыйская тэатральная вясна, які дапамагаў беларускаму тэатру развівацца ў кантэксце суседніх краінаў. Такого фестываля няма. Іншая рэч, і ёсць іншыя фестывалі такого больш меншага значэння, я сказаў бы, лякальнае. І на гэтых фестывалях пакуль што не пабачыш спектаклі таго ж Роберта Уілсона ці Пітера Брука, іншых найбуйнейшых рэжысэраў, за выключэннем расійскіх ці літоўскіх. Ведаеце, вельмі цікавы момант. Учора, кладучыся спаць, я ўключыў беларускае тэлебачанне, і там была інфармацыя пра фестываль, кінафестываль «Лістапад», які толькі ж вось-вось пачне у Менску. І там было пампезна абвешчана. Зоркі першай велічыні едуць у Менск на фестываль «Лістапад». І за выключэннем паляка Кшыштова Занусі ідзе доўгі спіс расійскіх рэжысэраў і акцёраў зусім такога звычайнага кшталту. Вось у чым і розніца. І з майго гледзішча, беларускі тэатр, беларускае мастацтва, гэтак жа як і дзяржава Беларусь, знаходзіцца ў самаізаляцыі сваіх дасягненняў, якія былі б цікавымі заходняму гледачу, у беларускага тэатра сёння няма. Таму не запрашаюць яго ў Еўропу. І запрасіць да сябе такія дарагія пастаноўкі, як трохграшовая опера, таксама не можа беларускі тэатр, бо эканамічная сітуацыя не дазваляе. Паспрабуй жа вот сёння знайсці ў Беларусі багатых спонсараў мастацтва. Не знойдзеш. Ды і па-за фестывалямі тэатральнае жыццё Беларусі, улучна з Менскам, істотна абмежаванае. Тэатру мала, яшчэ меней імёнаў рэжысэраў-наватараў, і праблема сучаснага беларускага тэатра, на мой погляд, у адсутнасці свежай рэжысэрскай хвалі. Менавіта гэтым выкліканы акторскія бункты кшталту таго, што месяц назад адбыўся ў Купалаўскім тэатры.
Гостем ранішняга ефіру быў тэатральны крытык і мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Дзякую, Вячаслаў, усяго вам лепшага.
Дзякую, Ганна.
Вячаслаў Ракіцкі, аўтар беларускай «Атлантыды», чарговая перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» сёння ў вечаровым эфіры.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
Жыццё «Все и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусская Атлантида сегодня у вечеровом эфире. У Менску 7:19. Упротягиваем программу. Громадский редактор этого тыдня Ирина Куропаткина. Яна з Могилеву. Скончила факультет журналистики БДУ. З'ехала у США, где опынулся муж. Теперь працуе в международной организации, штаб-кватера якой находится у Вашингтоне. Сегодня Ирина Куропаткина делится со слухачами свободы своими думками про то, что уявляют собой молодые белорусские мигранты у США.
И они приезжают с иншим баченням свету. Для их замежа не то, что для нас. Новые белорусы в Америке – это белорусы, которые научались в европейских краинах, которые наведывали европейские краины, ведают одну, две, три мовы, мают иншее разумение и отчувание, кто яны в этом свете и что такое Беларусь в этом свете. И в этом сенсе я бачила две группы молоди, две плыни. Яны не лічаць сябе беларусамі ў нацыянальным сэнсе, ў сэнсе самасвядомасці, ў сэнсе беларускасці, ў сэнсе мовы. Звычайна кола сяброў гэта з былых краінаў Савецкага Саюзу, і вось гэтая агульная расійскамоўная прастора, тэлевізійная, культурніцкая прастора, гэта тое, што іх аб'ядноўвае. Але ёсць і іншая плыня беларусаў, і гэта з большасці студэнты, якія, можа, і засталіся ў Беларусі, жылі ў Беларусі, каб не палітычны пераслед за іх беларускасці таксама. Мне падаецца, што крыху меншая плыня, але ўсё ж такі такія людзі ёсць, вельмі цікавыя молодые люди, которые ожидают заховать именно свою белорусскость и свой культурницкий, очень специфичный погляд и свое место в Соединенных Штатах, уникальное место. Вот молодая поэтесса Бальжина Морт. Книга вершов была надрукованная, называется она «Factory of Tears», и она теперь продается навод на таком сайте, как Amazon.com. Книга отримала вельми добрые отгуки от поважанного часопису «Нью-Йоркер». Вот две плыни «Эмиграция 21-го стагодзя». Люди, которые имеют вельми добрые шансы замацаваться, стать профессионалами, увайсти у плыню американских профессионалов, альбо працавать в Европе и в свете с теми с дипломами и с веданием мовы, и с профессиями, которые они тут набудут. Яны, конечно, имеют совсем иншие перспективы и совсем иншую будущую. Было бы цікавым, калі б ситуация в Беларуси изменилась, и гэтые люди приехали працавать у Беларусь и на Беларусь, то это вельми допомогло бы краине.
Главный редактор «Свободы» – вы.
У неделю выйдет передача, подрыхтованная на замову Ирины Куропаткиной. А зараз Галина Абакунчик за глядом незалежного друку.
Комсомольская правда в Беларуси пишет, что поводле президентского декрету держава обяцая вернуть громадянам усю сумму укладу, коли банк обанкрутится. Як долго доведется чакать грошей и отсотков от их, а так само подробязности процедуры вертания у свежем номере комсомолки. Тыдневик вольно глубокое у свежем номере друкуя материал, просвеченный 90-годю завершения Першей усесветной войны. Публикация называется «Визит императора», поведомляя редактор выдания Владимир Скрабатун.
Линия фронта проходила у поставах за 30 километров от Дуниловича. Император Миколай II отважился ехать у Дуниловича. Командование корпуса организовало обед у майонку графа Тишкевича и навод ведомо меню. Чи каша, капеты рубленые, кофе и мороженое.
Незалежная газета «Вы и мы» с Пружана уповедомляет, что пружанских предпринимальников обовязали выкупывать бульбу. Про смест одноименного артикула уповедомляет редактор выдания Владимир Радивончик.
Не хапая працовной силой, такое неординарное решение вынес пружанский исполком, как от кожной организации, от ЧУПа, от юридичной фирмы, как выконали свою норму. Ездить на поля и собирать картошку, причем это бесплатно. В залежности от великости организации повеличивается и норма.
Незалежное выдание «Альтанка» с Белоозерску так само поведомляет про отсутность працовных рук у городе и регионе. В этой теме присвеченный артикул «Будовать нема кому», поведомляет журналист Евген Прокурат.
Зараз у нас будовля идет, реконструкции до 2010 года. Не поспевать выполнять из-за того, что нема будовников. У России больше высокий заработок, и все квалификованные будовники працуют в у Росії. У нас працюють тут люди, приїжджають з Барановича, із Івацевича, короче, з усієї республіки збирають сюди будівників, тому що своїх місцевих нема.
Галіна Бакунчик на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру «Свабода» 18-й гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 агляд эканамічных навінаў у тэлежурнале «Кішэня». А пазней, а 21.35, таямніцы народзінаў званоў у дакументальным фільме «Званы Беларусі». У цикле «Интернауты выбирают». И в расте о 22.50 глядите черговую частку детективного сериалу «Офицеры». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз я передаю микрофон моему коллегу из метро Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым з Юрыем Несцярэнкам, бардам і блюзменам. Можна як заўгодна ставіцца да спробаў перакласці на беларускую мову сусветна вядомыя песні, якія даўно ўжо сталі класікай. Некаторыя лічаць гэты занятак малацікавым, а вынікі ягоныя другаснымі, але толькі не ў выпадку з Юрыем Несцярэнкам. Ён яскрава пераконвае, што старая песня на беларускі лад можа загучаць цалкам по-новому.
Яна мае назву «Have you ever seen the rain?» Ці можаш ты убачыць гэты дождь? Песня Джона Фогерці з групы Creedence Clearwater Revival. Гэта вельмі цікавая каманда канца 60-х, пачатку 70-х, у каго вельмі цяжка злажыліся некія адносіны з амерыканскім шоу-бізнесам. Дарэчы, гэта, напэўна, некі выключны такі выпадак, калі каманда подписала контракт, после якого яны стали амаль што жабракамі. Яны не мали праву выконываць свае песні, не рабіць канцэрты пад гэтай назвай. Аўтарскія ўсе ішлі да ўладальніка гэтай фірмы. І ўвогуле гэта была катастрофа для каманды. Але тое, што яны зрабілі да сённяшняга часу, застаецца актуальна. Шмат маладых людзей цікавіцца, як іграе той жа Джон Фогерці. Дарэчы, ён і зараз выступае адзін, правда. А што тычыцца гэтай песні, я яе з малых гадоў ведаю. Потым яна яшчэ была ў нейкіх версіях вядомая, і яна вот Бонем выконвалі. Гэта песня мяне заўсёды хвалявала. Ось. І калі я паспрабаваў перакладаваць, то атрымалася вельмі такая актуальная і сучасная ось беларускамоўная версія. З іншага боку, я не адыходзіў ад арыгіналу. Я амаль што кожны радок, ён дакладна перакладаўся, але ну, я там толькі з мастацкага боку так крыху апрацоўваў гэта ўсё.
Нехта мне даўно сказаў, перад бурай цішыня. Зноў так праходзіць нейкі час. Калі скончыцца для нас гэты час і всякі раз, і зноў пойдзе дождж за сонцам. Я так даўно марыў ведаць усё пра дождж. Я так давно мару ведать усё про дождь, что прольется в ясный день. Только учора ці раней, гарачей ці холодней, и знов все трывае место. як завжди струмінь тече, ті повільні, ті хучей, і знов, каб стать дажом нарешті.
У Мінську 7 година 30 хвилин. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус
і Олена Строга.
Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні четвер, 13 листопада. Гостем ранішнього ефіру буде театральний критик В'ячеслав Ракіцький. Ми поговоримо про безпрацов'я у малих городах Білорусі. Ви довідаєтеся, як почувається народний поет Білорусі Рыгор Барадулін. А у дослідуванні «Свободи» про білоруськомовних пацієнтів у шпиталях країни. У нашому ефірі так само форум «Свободи», огляд відгуків на публікації нашого сайту svoboda.org. Але спочатку Олена Струви познайомить вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Оборони країн НАТО проведуть сьогодні у Таліні неофіційні перемови зі своїм українським колегом Юрієм Єхануровим на тему будучого сябровства гетої усходньоєвропейської країни у Альянсі. Напередодні міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Росія не повинна перешкоджати жаданню колишніх совєтських республік будувати більш близькі дочинення з Заходом. Керівники дипломатичних відомств США, Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини і Росії зустрінуться сьогодні у Парижі, щоб обміркувати іранську проблему і шляхи по спиненню Іраном його неядерної програми по узбагаченню урану. За виключенням Росії і Китаю, усі остатні удільники зустрічі виступають за введення чергових санкцій супроти Ірану. Президент США Джордж Буш протягнув на один год постанову об надзвичайному становищі України у зв'язку з потенційною погрозою американської безпеки, зовнішній політиці і економіці з боку Ірану. Подобна постанова була вперше прийнята у листопаді 79-го року, після того, як група студентів-ісламістів у знак підтримки іранської революції захопила у закладники 52 американці. У Сомалі ключовий портовий город Марка, захоплений ісламськими бойовиками. Груповка «Аш-Шабаб», яку Злучені Штати унесли у спіс терористичних організацій, тепер контролює обидва порти за аеродромами, які розміщені на південь від столиці країни Могадіша.
Олена Струве «Вакол світу» за 100 секунд. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутерка тягом гетої паугодини ефіру. Гостем «Свободи» театральний критик В'ячеслав Ракіцький. Розмова пойде про ситуацію у Купаловському театрі. Ми поговоримо про проблеми безпрацов'я у малих городах Могильовщини. Учора Рыгора Барадуліна виписали зі шпиталю після протяглого лячення. Виніки громадської акції у підтримку народного поета Білорусі. У дослідуванні «Свободи» як почуваються білоруськомовні пацієнти у шпиталях. У нашому ефірі так само огляд відгуків на публікації нашого сайту svoboda.org. Але спочатку про надвор'я. Сьогодні на більшій частці території Білорусі синоптики прогнозують перемінну облачність без опадків. Тільки на Городенщині чекаються короткотермінові дажджі. Раніцею у Вітебську, Гомелі і Мінську каля градусу морозу, у день каля плюс 5. У Бересті і Городні раніцею плюс 1, у день до 7 градусів тепла. А у Могильові чекається каля 3 градусів вищої за нуль. Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7 година 33 хвилини. Урад Білорусі прогнозує, що у 2009-2010 годах у 21 малим городі повялішиться безпрацов'я. У повідомленні пресової служби ураду не указується, якого конкретно узровню безпрацов'я досягні. Зазначається тільки, що, каб не допустити його росту, розпрацовуються адмисловые державні програми. На Могильовщині чекають безпрацов'я у Костюковичах, Кіровську де Краснополі.
Поводле офіційної інформації, безпрацов'я на Могильовщині не перевищає 1%. Це крыху болі за 5 тисяч чоловік. Офіційні криниці тягом году твердили, безпрацов'я неспинно зменшається. Зменшалося яно і у Краснополі, Костюковичах де Кіровську. На боротьбу з їм був видаткований не 1 мільярд рублів. Дык садкуль такий песимістичний прогноз ураду. Білоруський економіст Леонід Злотніков каже, що падлік безпрацов'я у нас своєсаблівий, орієнтуватися на його як на показник ситуації ситуації на ринку праці не варта, бо у центрах зайнятості реєструють тільки тих, хто туди звернувся по працю. Економіст лічить, що реально безпрацовних нашмат більш. Їх кількості не відують навіть чиновники. Щодо повідомлення прес-служби уряду, то господар Злотніков зазначає.
Уряду зараз заходить з нової ситуації, то країна так само втягується у суспільний фінансовий і економічний кризис. І що безпрацовне пошириться не у виніку провалу тих програм розвиття малих городів, а у виніку поширення кризису глобального, поширення його на Білорусі.
Паводле економіста, урадовці прогнозують спинення тих нешматліких предприємств, які є у малих городах, і рихтують до гэтага як чиновников, гэтак і насельніцтва. Паводле оцінок спеціалістів, найбольш складаная ситуація на ринку праці Могилёвщини чакається у Краснополлі. У мясовым райвыканкамі устрымліваюцца каментаваць гэтыя оцінки.
Інформацію нікому давати нікому не буду, извините, брат. Какие специалисты, что прогнозировали рост безработных? У нас, наоборот, снижается количество безработных.
Краснопольский район потерпел от наступства аварии на Чернобыльской атомной электростанции. У районе живе каля 13 тысяч человек. Усё працаздольное насельництво, занятое у сельской господарцы. Улетку мясовая улада объединила усе сельгазпредприемства в одно для, як тлумачилося, наибольш эффективного выкарыстання працоўнай силы. Паводле жыхара Краснополя Александра, Краснополь польцы уже давно махнули рукой на те державные предприятия, а отдают перевагу заробкам у России.
У Краснополя остались уже кто самый ленивый, кто не шевелится, и у кого еще больше-меньше достойная работает. Пожарная, милиция, горгаз. Ну, а так вообще производство все там порушено, это никому ничего не надо там.
Калі з Краснаполем усё больш-менш ясна, то з Костюковичамі, дзе знаходзіцца беларускі цэментны завод, не зусім. У райвыканкамі атрымаць каментар на гэты конт не ўдалося. Пра Костюковіцкую рэчаіснасць распавёў тамтэйшы жыхар Мікола Малахаў.
У нас у асноўным на цым заводзе працуюць людзі. Там толькі працуе дзеці 1500 працаўнікоў. Калі ўрад так заявіў, можа прагназуе аб тым, што каратіцца там лік працоўных. Многія ў нас з'язджаюць у Расію і там працуюць. А дзе ж тут працаваць? У нас быў тэст, яго ўжо давно нема. Закрылі малочны завод.
Як вынікае з афіцыйнага паведамлення, раённыя, гарадскія, абласныя выканкамы ўжо нібыта распрацавалі адмысловыя праграмы для стрымання беспрацоўя на ўзроўні 1%. Сярод мераў прадугледжваецца нават перасяленне 350 сямей беспрацоўных. На гэта выдаткоўваецца 712 мільёнаў рублёў.
Репортаж з Могилёвщини. Ви на хвилях Радіо Свобода. У гэтай хвіліну у Мінску працює наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному економічному курсу, Білорусь кризис не сколыхне. Однак в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет і указ об укладах без декларацій, предприємства працюють на склад, берем мільярдні позики. Нарешті в Авраді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. Уради всіх країн кризисну ситуацію управляють за кошт державних сродків. А ось великий аматор халяви, а Лукашенко, спробує в который раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська машина, то есть наказна, пустая. Як не крути, а голитьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Дерез.
Телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52. Ён працює 24 гадзіны на суткі. Телефануйце, выказвайце свае меркаванні. Вы на хвалях Радіо Свабода. Гостем ранішняга ефіру сёння тэатральны крытык і мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Ён па-ранейшаму з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінскам. Паўгадзіны таму мы гаварылі з ім пра тэатральны фестываль нямецкай мовы, які прайшоў у Празе. Вячаслаў, а вось учора ў сеціве з'явілася інфармацыя пра тое, што нібыта былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева атрымала пасаду дырэктара Купалаўскага тэатру, змяніўшы Мікалая Кірычэнку. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт пакуль няма. Ці вядома вам, што цяпер адбываецца ў тэатры? Наколькі я памятаю, як вы гаварылі паўгадзіны таму, апошнім часам здаралася не адна канфліктная сітуацыя ў тэатры.
Так, Ганна, мене так само вчора вельми устревожили повідомлення у сетві об призначенні нового директора Купаловського театру. Натурально, я не мог так само обвести своєю увагою гэтые повідомлення і поспробував довідатися, що ж насамрэч відбувається. Саправды, у театры Янкі Купалы такие чуткі ходзяць, як мне учора паведамілі акторы і прадстаўнікі кіраўніцтва. Гэтыя чуткі пачаліся яшчэ напрыканцы мінулага тыдня. Аднак пакуль спадар Кірыченка, Николай Кірыченка, акцёр і дырэктар, працуе на дырэктарскай пасадзе, ён прымае рашэнне, прынамсі учора ўвечары, пакуль я яшчэ заходзіў з працы, ён знаходзіўся ў сваім працоўным кабінеце. Отдавал распоряджение относно нового спектакля на малой сцене. Крыніцы информации у Министерстве культуры оказались не информованными в этом накірунку. Але, як кажуть, не буває чуток без полами, без огню. Мне здається, що саправды гэта може відбутися, тому що, як я вже казав у минулої полгодинці, в театрі Янкі Купали у Кастрычніку відбувся бунт, і Радіо Свобода про гэта вельми цікаво розповідала, був гостем актор Олег Гарбус. І бунт гэты вылівся, па сутнасці, калі спачатку акцёры выказалі незадаволенасць працай адміністрацыі тэатра, то врэшце рэшт ён вылівся ў вялікую шырокую размову пра творчыя праблемы тэатра. І вельмі слушна тады той жа дырэктар Мікалай Кірыченка сказаў, што гэта старая хвароба, і я магу пацвердзіць, што гэта тая хвароба, якая ўжо загнаная вельмі глыбока, на жаль, дрэнна дыягнаставаная міністэрствам культуры. У Беларусі практычна няма тэатральнай крытыкі, і дыягназ не пастаўлены. Але дыягназ, хоць афіцыйны не пастаўлены, можна бачыць. Дыягназ у дрэннай рэжысуры, у адсутнасці свежых ідэяў, у тым, што, урэшце-рэшт, акцёры разумеюць, што іхнае жыццё праходзіць марна у вельмі такой рутинной, замшелой атмосферы театра. Калі вакол у свете театр развивается, белорусский театр топчется на месцы, у тых же формах спектакли існуют, якія яны існавалі у 70-е и 80-е годы.
Вячеслав,
незадовольные.
Вячеслав, скажите, калі ласка, може вам вядома, что про былую депутатку Палаты представников Наталю Авдееву?
Я, натурально, вчора поглядзел ее биографию, и у мяне ёсць вера, што яе ўсё-такі прызначаць. Чаму? Таму што ўлады сучасныя дзейнічаюць па прынцыпу камуністычных часоў. Калі ёсць праблема нават у творчым калектыве, яе трэба вырашаюць не творча, а адміністратыўна. І тады прызначаюць новага дырэктара, і нібыта праблема прыкрытая. І зноў дырэктар з тыповай, магчымы дырэктар, з тыповай біяграфіяй савецкіх часоў. Менавіта такіх дырэктароў заўсёды прызначаюць. Вот передо мной ее биография, раздрукованная сетево. Могилевский пединститут, Белорусский университет культуры, секретарь комитета комсомола, другий секретарь райкома комсомола, инструктор пропаганды и агитации, загадчик отделом культуры, крыху директор Могилевского областного театра «Лялек». Тыповая биография, и у речища у всех призначений у этой краине, когда призначаются былая номенклатура, и тем больше Могилевская, это целком навод верогодно. Але я тут хочу, Ганна, сказать иншее, что у сучасной час, у свете, у дадзены момент, гэта театру не допоможе. Сучасный театр потребует квалификованного менеджменту и людей с адмысловой подрыхтаванностью профессийной. И в Беларуси такие кадры рыхтуются. И их шмат было подрыхтовано, скажем, приватным институтом сучасных ведов, продюсерским факультетом, где я в свой час выкладал. Иншая справа, что держава такие кадры не может запотребовать. Бо это институт сучасных ведов приватный, недержавный. И на него никто не звертает уваги. В Белорусской академии мастерства рыхтовали директоров театра. Урешті-решт, я больш магу паверыць у дырэктарства Николая Кірыченка, які ведае тэатр знутры, Я не отстойваю Кириченко, але на посаду директора мусить прийти чоловік з сучасним мисленням, який повинен ведати і економіку, і менеджмент, і тенденції розвиття театру, мастацтва. А просто так, знов, номенклатура, і знов же Могилєвська, гэта нічого з моєго гляду ще не вирішить. Але ми почекаємо, може ми говоримо ще рано, але... Проблема у театру есть видовочная, и думаю, что смена директора отбудется, и вельми не хотелось, как она отбылась вот у таким вот администрацийным накерунку.
Я дякую гостю ранішнього ефіру, театральному критику і моєму колегу В'ячеславу Ракіцькому. Ми будемо протягуватися шить за ситуацією у Купаловському театрі. Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7 година 45 хвилин. І зараз Олена Струве за 100 секунд нагадає основні білоруські події.
Вакол Беларусі за 100 секунд.
Представник Рособоронэкспорту Миколай Демидюк заявил про магчимость разгортывания у Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы от белорусского боку покуль не было. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський побував з візитом у Латвії. На прес-конференції по виніках посідження керівників уряду обидвох країн Сідорський заявив, що Білорусь чекає рішення Міжнародного валютного фонду на конт виділення кредиту поміром 2 мільярди доларів у найближчий час. Герт Аренс, керівник надзиральника ОБСЕ на парламентських виборах у Білорусі у вересні, заявив у Києві, що старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина повинна бути виключенням со спису неуїзних у Еуразв'яз. Поводле Аренса, неправильно покидати Ярмошину у гэтом списі, коли президент Олександр Лукашенко, чиї інструкції яна виконує, виключені з його. Американського громадянина Еммануіла Зельцера накерували відбувати покарання в Могилєвську колонію агульного режиму, а ягоний секретарку Ладлену Функ мають відправити у жіночу колонію у Гомелі. Про гэта свободі повідомив адвокат Дмитр Гарачка, який обороняв осуджених. Дмитрий Павлюченко, який раней командував бригади спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нову посаду. Він став намісником командира корпусу охови громадського парадку внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ по бойовій підрихтовці. Павлюченко залишається у списі неуязних у Евразв'язі США за підозрення на конт ягоної дотичності до зникнення опонента режиму Лукашенки.
І про надвор'я. Сьогодні раніце у Вітівську, Гомелі і Мінську каля градусу морозу, у день каля плюс 5. У Бересті і Городні раніце плюс 1, у день до 7 градусів тепла. А у Могильові чекається каля 3 градусів вище за 0. Ви на хвилях Радіо Свобода. На черзі форум «Свободи». Заглядом реакції читачів на публікації нашого сайту свобода.орг вас познайомить Сергій Обламейко і Юрась Бушляков.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко виказав зацікавленість у наладжуванні діалогу зі Сполученими Штатами. У інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal він заявив: «Усе залежить від Америки. Коли Америка зацікавлена в розвитті з нами дочиненнів без вибудовування ніяких додаткових бар'єрів і попередніх умовів, то ми серйозно в гэтым плані просунемося, і американці будуть задоволені супрацовництвом з Білоруссю». Конец цитати. Ніхто з наших читачів не підтримав жадання керівника Білорусі. Усі автори коментарів поставилися до його критично. Наприклад, читач «Білий мігрант» написав:
«У пана керівника Республіки Білорусі є проблеми з пам'яттю. При їм у Білорусі збили двох американських пілотів повітряного балюна під Бярозою і не знайшли ніяких шпіонських приладів і ядерної бомби. У таких випадках належить просити пробачення у сім'ї забитих і платити мільйонні компенсації. Лукашенко не зробив гэтага дасюль, а ще ж навиробляв різних вибриків з амбасадою США».
У інтерв'ю Wall Street Journal Лукашенко так само пораю Бараку Обаму виконувати передвиборчі обіцянні. З гэтай нагоди читач Северин Глеб нагадав Лукашенку про його власне передвиборчі льозунги.
«Я от души посмеявся, читаючи разважанні про політичне банкрутство того, хто не виконує передвиборчих обіцянняў. У 94-м нехто грозився вернуть потрачені грошові уклади товарами, вертає і до гэтай пары, і ще 100 годов вертать буде. Гэта калі не пригадывать про обіцянні того ж Краснобая дать нечуваную свободу пресі, наприклад».
1 листопада у Куропатах упершыню былі злоўленыя вандалы. Іх затрымалі актывісты кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Заведзена крымінальная справа, затрыманыя маладзёны змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння ў нашым ранішнім эфіры гэтую падзею пракаментаваў першы адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. Ён заявіў, што калі грамадскасць будзе пільна сачыць за следствам і працэсам, то вандалы сапраўды могуць быць пакараныя. У каментары да інтэрв'ю з Зяноном Пазняком чытач Лявон напісаў.
Калі зло не асуджанае, дык яно мае здольнасць расці і пашырацца. На жаль, расійская імперская ідэя, закамуфляваная пад камуністычную, не была асуджаная усясветным грамадствам. Працэс мог бы паўплываць не толькі на прыхільнікаў гэтай ідэі ў той жа Еўропе, але і на расійцаў. Але, на жаль, не хапае палітычнай волі.
Чытач Павел з поглядамі Зянона Пазняка не згодны.
Спадар Пазняк, шкада мне вас з такім настаўленнем. Вы ніколі не дасягняце поспеху ў справе адраджэння незалежнасці нашай краіны. Усіх, апроч сябе, лаяць не можна. Мне здаецца, што таму, хто хоча, каб было лепей, трэба імкнуцца пазіраць на рэчаіснасць пазітыўна. Дэпрэсія чалавеку не дае перспектывы. Жадаю вам моцы духа.
Але з Павлам не згадзіўся чытач Мікола.
Шкада вас, у Зянона ўсё ў норме з галавою. Ён не абакраў народу Беларусі і не расстрэльваў апанентаў. Зянон Пазняк – сумленне і гонар беларускага народу.
Гэта быў форум свабоды. У Менску 7:50 працягваем праграму. Пасля працяглага стацыянарнага лячэння ў 10-й клініцы Менску народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін учора ўвечары вярнуўся да хаты. Медыкі рэкамендавалі яму курс рэабілітацыі. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Рыгор Барадулін прайшоў лячэнне ў аддзяленні неўралогіі 10-й клінікі Менску. Паэту 73 гады. Праблемы сасудзістай сістэмы ў гэтым веку распаўсюджаная з'ява для беларусаў, кажа доктар неўролаг Васіль Аўраменка з Магілеву.
Тое, што часта это не тое слова, это сталых людзей у нас всё больш і больш. Яны хварэюць часцей, чым маладыя. Таму, канешне, это вельмі значная частка пацыентаў нашых. Самыя распаўсюджаныя, што, канешне, сасудзістыя хваробы это інсульты і інфаркты.
Меры профілактыкі хваробаў і падтрымкі арганізму – гэта не толькі медычныя сродкі. Гэта добры настрой і пазітыўныя эмоцыі. А імі, пакуль паэт быў у лякарні, яго забяспечвалі лісты з усяго свету ад чытачоў-прыхільнікаў. Распавядае адзін з удзельнікаў ініцыятараў акцыі ў падтрымку паэта – Глеб Лабадзенка.
Прыйшоў ліст з Італіі ад студэнткі італьянскай, яка ведае дасканала беларускую мову, Лідія яе зваць. Яна напісала, што я хачу падтрымаць дзядзьку Рыгора, перакласці яго вершы на італійскую мову, альбо яму зрабіць падрадоўніка, каб ён Петрарку пераклаў. Я дзядзьку Рыгора раздрукаваў гэты ліст, прынёс яшчэ ў лякарню. Ён, канешне, вельмі даволены быў, ён сказаў, што ён будзе вельмі рады, калі яна перакладзе яго вершы на італійскую мову.
Паэт кажа, што цяпер пачувае сябе няблага і дзякуе ўсім за падтрымку.
Дякую врачам. Мне падлечылі, 30 кроплін зрабілі. Нормальна я сцвярджаю. Хадзіць мне цяжкавата троху, ну, па другіх хваробах.
А вось цяпер што вам рэкамендавана ў хатнім рэжыме?
Рэжым харчавання ўсё ўмерна. Як чалавек з такім узросце адпаведны рэжым. Тамены сама сабой. І пігулкі ўсякія.
З Рыгорам Барадуліным гутарыла Юлія Рымашэўская. Мы працягваем гэтую тэму.
Доследы свабоды.
Вядомыя беларускія пісьменнікі, артысты, мастакі, да і звычайныя беларускамоўныя людзі часцяком трапляюць у шпіталі. Як яны там сябе пачуваюць, як ставяцца да такіх людзей лекары, медсёстры, санітаркі, суседзі па палаце, даследавання і на студэнцкай?
У шпіталях апынуліся народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Арлоў толькі вярнуўся з Лондону і адразу ў кардыялагічны цэнтр. Спачатку ў рэанімацыю, потым на аперацыйны стол. Цяпер ідзе на папраўку.
Хачу сказаць словы падзякі доктару Ірыне Уэльскай. Ірына Уэльская, жанчына беларускамоўная, на маці выпускніка беларускага гуманітарнага ліцэя. Ты прычыны мы з ёй калісьці пазнаёміліся.
Спадару Арлоў заўсёды шанцавала на беларускамоўных лекараў. У яго нават ёсць эсэ з іранічнай назвай «Мёртвыя не пацеюць». Там адлюстраваны ранейшы шпітальны досвід.
Перад аперацыяй прафесар светачка айчыннай уралогіі спытаў мяне, калі мне пачалі даваць наркоз, так як правільна пісаць слова «змаганне» з мяккім знакам ці без мяккага знаку. Я ўжо не паспеў яму патлумачыць, але я як бы даў нарцаз такой сутішливою думкою, що коли не вийде наркоз, то все одно наша справа не пропала.
У кардіологічному центрі на операційному столі з письменником так само розмовляли на матчиній мові.
У доктора Олега Полонецького, який мене оперував, і у його асистентів, і у медсестричок, так само ніяких проблем з білоруською мовою не було.
З Григором Бородуліним, який лежить у 10-му клінічному шпиталі, лікарі так само розмовляють виключно по-білоруську, каже психіатр Ігор Сорокін.
Доктори, які займаються лечением Бородуліна, говорять з ним по-білоруську, хоча вугле, звичайно, по-російську говорять.
Поет Геннадь Буравкін не раз лежав у так званій лечкомісії і каже.
Врачи з великою радістю завжди стараються по-білоруську говорити. У них це вельми добре отримлюється. Я скажу, і пацієнти, наприклад, у той же лечкомісії, у столовці і на коридори. Практично амаль усі переходили на білоруську мову. І со мною не говорили по-білоруську, і не було ніяких проблем. Наадворот, вони радувалися, що ось є з ким по говорить народний мови.
Старшині товариства білоруської школи Алесю Лоску недавно робили операцію у науково-дослідчому інституті травматології і ортопедії.
Хірург Ситник Олександр Олександрович говорив на білоруській мові завсюди. Я навіть пам'ятаю, коли лежав на операційному столі, врач Ситник зробив операцію, весь час розмовляв зі мною на білоруській мові. Приємно у таких врачів лечитися.
Немало лікарів у різних спеціальностях користуються виключно білоруською мовою по Сюль і на праці так само. У Мінському медуніверситеті більш за 40 років викладає професор цитальогії Олександр Артішевський. Професор онкоморфолог Геннадій Муравйов працює у НДІ онкології. Пише усі заключення, рецензії, рецепти виключно по-білоруську. Гай так само розмовляє з пацієнтами. І своєю принциповою позицією примусив многих колег ставитися з повагою до родної мови.
Ось не було у вас з пацієнтами проблем?
Ні, ніколи.
А як реагують на угол?
Годов где-то 15-20. Вельми адмовна была реакция. Ты идешь по наших легких историях нашего института, навод спиной чуваешь всю глубину ненависти до себя. А зараз поступово почала заправляться вот ситуация. Ну, может, тому, что я вообще с людьми разговариваю по-белоруску. Сподіваюся, что они почали нечто разуметь, что без родной мовы жить нельзя. Кто з рідко, хто доволі систематично читає «Народну волю», інші газети на білоруській мові. Саме дивне для мене, що некоторі навіть дієслови читають. До речі, опошнє дієслово – це було вголі чудовно. От особливо опошнє повість Некляєва «Вертання віри» – це ж геніальний твор. До речі, многі прочитали його.
А ось головний мамоляк Міністерства охови здоров'я Леонід Путирський, який у житті і у сім'ї користається виключно білоруською мовою, про обиходження з пацієнтами каже так.
Я розмовляю на білоруській мові з тим, хто може зі мною розмовляти. Коли чоловік, я починаю на білоруській, а він зі мною тільки на русській мові, так я перехожу на русську мову. Я притримлююсь таких поглядів з повагою до чоловіка. На якій мові він до мене, на такої і я тоді до його звертаюся. Це не тому, що я соромлюся там на білоруській мові розмовляти. Ні, не тому. Таке життя у нас, що ми двохмовні. Ми на операціях сыном оперируем, и у нас есть анестезиолог, и уже он стал человек. Так мы на белорусской мове так и размовляем.
Коли я запыталась у спадара Орлова, те размовляя с ним по-белоруску персонал, и он отказал так.
У нас в палате есть душевый покой. Працевал сантехник. Он меня пытается. Сантехник. А вы ведаете такого поэта? Павлюка Труса. І він мені декламує: падають сніжинки, діаменти, роси, падають білютки за твоїм вікном. І він, цей сантехнік, оказується троюрідний внук Павлюка Труса. Родом з тих самих місцин, з вёски Низок на Ульдінщині.
З Владимиром Орловим гутарила Інна Студінська. Завтра у ранішнім ефірі репортаж з кардіологічного центру, де лякується Владимир Орлов. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Працяг тэма ў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. Заставайцеся са свабодай.
Схил у хмарах тяжких, пожадано їх обмінуть. Вось ми і шукали шляхи, змарнававши гэтым весну. Небо схил у хмарах тяжких, хочеться пройти поміж їх. Новые виходять шляхи, зводять нас со звиклих старых. На землі так тесно тому, в облако вроблюся сівы. Развітально вас обдиму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Просторой мой лёс ни на что не хоча зважать, лето от земли до небес, выпуская солнце гулять, вечер неприкметный пришел, быццам я его не чакал, з назбираных небом дождёв на землю водин не упал, на земли так тесно тому, в облаком раблюся сивы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак усім.